Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Εγώ και εσύ μαζί, καλωσορίσατε στην παρέα μας. Καλωσορίσατε σε μια εκπομπή που αγαπάει τα ζώα, ασχολείται με τα ζώα. Αγαπάει όλα τα πλάσματα που κατοικούν σε αυτό το πλανήτη. Με τα έντομα θα ασχοληθούμε σήμερα, θα μάθουμε κάποια πράγματα παραπάνω για αυτά. Τα έντομα που δεν ασχολούμαστε μόνο εμείς μαζί τους. Έχουν αναφερθεί στα έντομα ποιητές, λογοτέχνες. Όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής «Εγώ και εσύ μαζί». Στη ρύθμιση του ήχου ο Τρίφων Δημόπουλος, στο μικρόφωνο η Μαριάννα Καλαϊτζή. Με Οδυσσέα Ελίτη θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Στα χτήματα βαδίσαμε όλη μέρα. Με τις γυναίκες, τους ήλιους, τα σκυλιά μας. Παίξαμε, τραγουδήσαμε, ήπιαμε νερό φρέσκο, καθώς ξεπίδαγε από τους αιώνες. Το απομεσήμερο για μια στιγμή καθίσαμε και κοιταχτήκαμε βαθιά μέσα στα μάτια. Μια πεταλούδα πέταξε από τα στήθια μας. Ήτανε πιο λευκή από το μικρό λευκό κλαδί της άκρης των ονείρων μας. Ξέραμε πως δεν ήταν να σβηστεί ποτές, πως δεν θυμότανε καθόλου τη σκουλή και έσερνε. Το βράδυ ανάψαμε φωτιά και τραγουδούσαμε γύρω τριγύρω. Φωτιά, ωραία φωτιά, μη λυπηθείς τα κούτσουρα. Φωτιά, ωραία φωτιά, μη φτάσεις ως τη στάχτη. Φωτιά, ωραία φωτιά, καίγε μας, λέγε μας τη ζωή. Εμείς τη λέμε τη ζωή, τη πιάνουμε στα χέρια. Κοιτάζουμε τα μάτια της που μας ξανακοιτάζουν. Κι αν είναι αυτό που μας μεθάει μαγνήτης, το γνωρίζουμε. Κι αν είναι αυτό που μας πονάει κακό, το έχουμε νιώσει. Εμείς τη λέμε τη ζωή, πηγαίνουμε μπροστά και χαιρετούμε τα πουλιά της που μισεύουν. Είμαστε από καλή γενιά.
Δεύτερη ζωή δεν έχει. εκείνα που αγαπώ. Γυαλού, γυαλού ξεκίνησα. Στα αλήθινα, στα ψεύτικα. Σαν να ήμουν άλλος κι όχι εγώ, μες στη ζωή πορεύτηκα. Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα 'ν' αργά.
Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤ3. Σήμερα θα γνωρίσουμε το μαγευτικό κόσμο των εντόμων και γι' αυτό το λόγο είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δημήτρης Κοντοδήμας, πρόεδρος της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος και ερευνητής στο Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας του Μπενακίου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. Καλησπέρα κύριε Κοντοδήμο.
Καλησπέρα.
Είναι πράγματι μαγευτικός ο κόσμος των εντόμων?
Είναι πράγματι. Είναι η κατηγορία των οργανισμών που έχουν τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία σε αυτό το πλανήτη. Τα 3/4 της βιοποικιλότητας του πλανήτη οφείλονται στα έντομα.
Πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι στον άνθρωπο?
Νομίζω στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ κοντά. Και ειδικά με τον τρόπο που μεγαλώνουμε εδώ στην Ελλάδα να τα νιώθουμε λίγο μακριά μας, αλλά αν τα ασχοληθούμε έστω και λίγο θα καταλάβουμε ότι βρίσκονται πολύ κοντά μας.
Η δική σας ενασχόληση πώς ξεκίνησε?
Τα έντομα ή τρομάζουν τον κόσμο ή τον γοητεύουν, και εγώ ήμουν από αυτούς που στην κατασκήνωση έκανα τη συλλογή μου και όχι μόνο και ζωντανών εντόμων, ας πούμε, και τα εξέτρεφα κατά κάποιο τρόπο για να δω τις αντιδράσεις τους και έτσι αποφάσισα να το κάνω και επάγγελμα.
Πιστεύετε ότι πρέπει να φοβόμαστε τα έντομα? Είναι λογική η φόβη μας?
Οι φόβοι ίσως οφείλονται σε κάποιες έτσι μνήμες που έχουμε από το παρελθόν, αλλά νομίζω ότι όπως και όλους τους άλλους οργανισμούς στον πλανήτη δεν υπάρχει λόγος να τους φοβόμαστε, απλά πρέπει όπως και τους άλλους οργανισμούς στον πλανήτη να τους σεβόμαστε, να αφήνουμε χώρο και σε αυτούς να κάνουν τη δουλειά τους που πρέπει να κάνουν πολύ σωστά.
Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε?
Τα περισσότερα από τα έντομα είναι ωφέλιμα. Άρα στα περισσότερα πρέπει να προσέχουμε να μην τα καταστρέφουμε, να μην τα ζημιώνουμε. Και όσα μας ανταγωνίζονται ή μας ενοχλούν, να βρίσκουμε τρόπο να τα αποθούμε, να τα παραμερίζουμε και να τα αντιμετωπίζουμε.
Να τα αποθούμε, όχι να τα εξοντώνουμε?
Εάν πρέπει να τα εξοντώσουμε, θα τα εξοντώσουμε. Προσπαθούμε να τα... η σωστή λέξη είναι αντιμετώπιση, όχι καταπολέμηση, όπως λέγαμε παλιότερα, δεν έχουμε έτσι έχθρα. Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε και με τα έντομα, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Και όσα προσπαθούν να μας πάρουν κάποιο μερίδιο από το φαγητό ή να μας ενοχλήσουν, να τα αντιμετωπίσουμε με όσο δυνατόν πιο σωστό τρόπο, ώστε να μην δημιουργεί πρόβλημα αργότερα μεγαλύτερο.
Κύριε Κοντοδήμα, ας πάμε λίγο από την αρχή. Ποια είναι τα έντομα?
Τα έντομα είναι μια κατηγορία αρθροπόδων που έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Έχουν 3 μέρη στο σώμα, 6 πόδια και 4 φτερά. Έχουν κεφαλή, θώρακα, κοιλιά, 6 πόδια, 4 φτερά. Αυτή είναι η βασική τους κατηγοριοποίηση και έχουν τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία στον πλανήτη. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο ήδη εντόμων υπάρχουν στον πλανήτη, όταν όλα τα άλλα ζώα δεν ξεπερνούν τα 500.000.
Υπάρχουν τα έντομα που αγαπούμε και τα έντομα που τα αποφεύγουμε. Από αυτά που αγαπάμε είναι οι πεταλούδες.
Ναι, παρότι κάποιες πεταλούδες είναι από τα πλέον ζημιογόνα για τις καλλιέργειες έντομα ή ακόμα και ο σκόρος που μας τρώει τα ρούχα είναι μια μικρή πεταλουδίτσα. Όμως είναι από τα πιο όμορφα πλάσματα στον πλανήτη που υπάρχουν πεταλούδες, και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βιβλίο που περιγράφει τις πεταλούδες της Ελλάδος.
Είναι πραγματικά πολύ όμορφα πλάσματα, με πολύ όμορφα χρώματα, μας μαγεύουν. Είναι επικίνδυνα και για τον άνθρωπο?
Όχι, οι πεταλούδες σίγουρα όχι, αλλά και γενικώς τα έντομα που έχουμε στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πούμε ότι κινδυνεύουμε από αυτά. Υπάρχουν κάποια άλλα αρθρόποδα, κάποια αραχνίδια ή κάποιες αράχνες, η μαύρη χείρα, ο σκορπιός, που μπορεί να μας συμπίσουν, να μας κάνουν επώδυνο τσίπημα, αλλά όχι όμως να κινδυνεύει η ζωή μας. Επικίνδυνο είναι αν κάποιος είναι αλλεργικός στο τσίπημα της μέλισσας, που πρέπει να το γνωρίζει και να έχει πάντοτε μαζί του, αν βρίσκεται στη φύση, το αντίδοτο για να... για να μην έχει παρενέργειες.
Είχα πρόσφατα ένα περιστατικό, κάτι με τσίμπησε, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη τι, μάλλον κάποιο κουνουπάκι, και ενώ δεν είμαι άτομο που έχει αλλεργίες, είχα κάποιο πρίξιμο με φαρμακευτική αγωγή, υποχώρησε όλο αυτό. Τι ήταν άραγε,
ναι, μπορεί να συμβεί, μπορεί και από ένα κουνούπι να συμβεί ένα τέτοιο πρίξιμο, και έχουν εισβάλει και κάποια άλλα είδη κουνουπιών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα που είναι κάπως έτσι πιο επιθετικά. Και το κουνούπι παγκοσμίως είναι το ζώο που προκαλεί τους μεγαλύτερη θνησιμότητα στον άνθρωπο, διότι μεταδίδει την ελονοσία. Και ακόμα και τώρα που έχει προοδεύσει η επιστήμη και η τεχνολογία, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι προσβάλλονται και πεθαίνουν αυτή την ασθένεια. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα στην Ελλάδα, ελάχιστα κρούσματα, αλλά αποφεύγουμε κι εμείς να μας τσιμπάνε τα κουνούπια, χρησιμοποιώντας κυρίως αποθητικά.
Τα οποία είναι, μπορούμε να πούμε, κάποια που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, ούτε και τα ίδια τα κουνούπια, γιατί εμείς είπαμε, δεν θέλουμε απλά να έρχονται κοντά μας. Δεν,
ναι,
θέλουμε
υπάρχουν
να
κάποια αποθητικά, τα οποία μάλιστα είναι και σε φυσικές ουσίες, που μπορούμε να βάλουμε πάνω στο σώμα μας ή ακόμα και στο χώρο. Υπάρχουν και κάποια πιο δραστικά, όπως είναι κάποια φυδάκια που είχαμε, ή κάποια αποθητικά που έχουν ένα εντομοκτόνο, και αυτά αποθούν κυρίως τα κουνούπια ή τα ναρκώνουν, και έτσι μπορούμε να απολαύσουμε το ένα βράδυ.
Και βεβαίως, να πούμε για μέσα στο σπίτι, ένας πολύ απλός τρόπος είναι οι σίτες.
Βέβαια, ναι, ναι.
Που εμποδίζουν τα κουνούπια να μπουν μέσα στο χώρο.
Και όχι μόνο στα σπίτια, αλλά και στα θερμοκήπια, για να αποφύγουμε την εισβολή εντόμων, χρησιμοποιούμε σίτες για να αποφύγουμε φυτοφάγα έντομα να μπουν μέσα. Οι σίτες δηλαδή είναι μια πολύ καλή μέθοδος απόθεσης των εντόμων.
Τα κουνούπια, κύριε Κοντοδήμα, σε τι ωφελούν?
Τα κουνούπια προσφέρουν δύο πολύ μεγάλες υπηρεσίες στον πλανήτη. Η πρώτη είναι, η προνύφη των κουνούπιων είναι η υδρόβια. Ζει μέσα στο νερό, και εκεί λοιπόν αποτελεί τροφή για άλλα, είτε τις λιμπελούλες που και αυτόν η προνύφη είναι η υδρόβια, είτε για ψάρια, για άλλα ζώα. Έτσι μεταφέρει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, δηλαδή το αίμα που παίρνει από τα θηλαστικά, γεννάει τα αυγά του, μεγαλώνει το κουνούπι μέσα στο νερό, και έτσι μεταφέρει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας στην υδρόβια φάση της βιοσφαίρας. Διαφορετικά θα έπρεπε να περιμένουμε να πεθάνει ένα ζώο μέσα στο νερό για να βρει πρωτεΐνη το βασίλειο μέσα στη, μέσα στα νερά.
Και, ακόμα και τα κουνούπια που είναι τόσο τόσο ενοχλητικά,
έτσι, η δεύτερη
προσφέρουν κάτι πολύ σημαντικό.
Που κάνει είναι, επειδή τα κουνούπια αναπτύσσονται σε στάσιμα ύδατα και στα σημεία του πλανήτη που είναι οριακά σε νερό, και αρχίζουν λίγο κάποια στην εποχή του χρόνου να σπανίζει το νερό, βρίσκουν ευκαιρία τα κουνούπια και πολλαπλασιάζονται. Έτσι προστατεύουν αυτές τις περιοχές από την εισβολή των θηλαστικών και του ανθρώπου που θα κατέστρεφαν τελείως το τοπίο. Δηλαδή είναι προστάτες σε κάποιων σημείων της φύσης με αυτή τη συμπεριφορά.
Κύριε Κοντοδήμα, οι κατσαρίδες?
Οι κατσαρίδες επίσης είναι μεγάλοι και σπουδαίοι υπηρέτες, γιατί καθαρίζουν τα υπολείμματα που αφήνουν ένα σωρό άλλοι οργανισμοί και ο άνθρωπος στον πλανήτη.
Ισχύει αυτό που λένε, ότι μετά από μια πυρηνική καταστροφή θα αντέξουν μόνο οι κατσαρίδες?
Ίσως όχι μόνο οι κατσαρίδες, και άλλα έντομα, επειδή η κατσαρίδα είναι αρκετά ανθεκτικό και σχετικώς πρωτόγονο έντομο, και έτσι έχει πολύ μεγάλη ποσότητα χιτίνης, ένα συστατικό, το συστατικό του σκελετού δηλαδή των εντόμων, έχει μεγάλη αντοχή σε ραδιενέργεια, και επίσης τα σημεία που κρύβεται είναι φυσικώς προστατευμένη, και πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί στον πλανήτη η ζωή, τουλάχιστον αν εμείς αποτύχουμε οι άνθρωποι, θα συνεχίσουν το ρόλο τους στα έντομα.
Θα κάνουμε, κύριε Κοντοδήμα, ένα μικρό διάλειμμα με ένα τραγούδι, και αμέσως μετά θέλουμε να μιλήσουμε και για ένα άλλο έντομο που είναι πραγματικά απαραίτητο για αυτό το πλανήτη.
Δεν
Δίψα στου τοίχου το πουλί της ξενιτιά στα γέρι. Μα ο κόσμος έχει ξενιτιές και ο κόσμος δεν τις ξέρει. Μην πεις δεν καταδέχομαι, μην πεις κι αχ πως να κάμω. Πιάσε το στίχο σου σκύφτος σαν το ψωμί από χάμω.
Και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 58.43 με τον κύριο Κοντοδήμα, πρόεδρο της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος, μιλάμε για τα έντομα. Κύριε Κοντοδήμα, τι συμβαίνει με τις μέλισσες, κινδυνεύουν με εξαφάνιση?
Πιστεύω ότι αυτός που κινδυνεύει περισσότερο να εξαφανιστεί είναι ο ίδιος ο άνθρωπος από τα λάθη που κάνει, mm-hmm. και δυστυχώς εκεί μπορεί να έχει συμπαραστεί ήδη και πολλά είδη στην εξαφάνιση. Η μέλισσα είναι ένα πολύ σημαντικό έντομο, είναι ο σημαντικότερος επικονιαστής που υπάρχει στη φύση. Τι θα πει αυτό? Αν δεν υπήρχαν οι μέλισσες, τα 2/3 των φρούτων που αυτή τη στιγμή βρίσκουμε στο μανάβικο, στο σούπερ μάρκετ, δεν θα υπήρχαν. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσαμε να τα φάμε. Πρέπει λοιπόν να βρίσκονται, να υπάρχουν πολλές μέλισσες και να μας βοηθούν στις καλλιεργίες που κάνουμε. Έχει παρατηρηθεί στην Αμερική και στην Ευρώπη ένα σύνδρομο ταχείας κατάρρευσης και χάνονται πολλά μελισσοσμήνη. Mm-hmm. Αυτό φαίνεται να οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων και σε ψεκασμούς με φάρμακα και σε ύπαρξη κάποιων παθογόνων που υπάρχουν στη φύση και βρίσκονται σε έξαρση, ακόμα και της ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών σε όλη την επικράτεια. Στην Ελλάδα ακόμα δεν έχουμε πολλά σοβαρά τέτοια κρούσματα και γενικά στην Ελλάδα είμαστε σε καλό επίπεδο όσον αφορά τη μελισσοκομεία. Έχουμε τα περισσότερα μελισσοσμήνια να στρέμμα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Και ελπίζουμε, είμαστε κάπως αισιόδοξοι για τη χώρα μας, ελπίζουμε ότι και παγκοσμίως θα βελτιωθεί η κατάσταση. Υπήρχε και ειδικά στην Αμερική μια τάση εξάντλησης των μελισσοσμηνών, επειδή τα χρησιμοποιούσαν και τα μετέφεραν συνεχώς για να απεικονιάζουν περιοχές. Και υπάρχει και εντατική γεωργία σε αντίστοιχα στις περιοχές. Φαίνεται ότι αυτό εξάντλησε πολλά μελισσοσμήνη. Ένα μελισσοκόμο στην Καλιφόρνια κερδίζει πιο πολλά νοικιάζοντας τις μέλισσες σε άλλους αγρότες που καλλιεργούν αμύγδαλα παρά από το μέλι. Τόσο σημαντική όσο είναι ο ρόλος του.
Έτσι. Θα λέγατε ότι υπάρχουν χρήσιμα και άχρηστα έντομα?
Όχι, ό,τι υπάρχει είναι χρήσιμο. Δεν θα θεωρούμε κάποιο ζωντανό που υπάρχει. Δηλαδή αν εξαιρέσω τον άνθρωπο, όλα τα άλλα είναι σίγουρα χρήσιμα. Ο άνθρωπος και αυτός θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά χρήσιμο στον πλανήτη και να σώσει και να προστατεύσει πάρα πολλές περιοχές.
Αρκεί να χρησιμοποιούσε τα χαρίσματά του όπως θα έπρεπε. Ναι.
Και έτσι λοιπόν το κάθε έντομο έχει ένα ρόλο στην τροφική αλυσίδα και στην οικολογική ισορροπία.
Και όπως έχουμε πει άπειρες φορές, χρειάζονται όλα τα πλάσματα σε αυτόν τον πλανήτη για να υπάρχει ισορροπία.
Τόσο μεγαλύτερη ποικιλία έχουμε, τόσο πιο σίγουρη ισορροπία έχουμε.
Πώς έχουν εξελιχθεί τα έντομα στον χρόνο?
Είναι άλλο ένα ενδιαφέρον φαινόμενο εξέλιξη των εντόμων, γιατί εμφανίστηκαν πιο αργά από άλλους οργανισμούς, αλλά δημιουργήσαν τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα που υπάρχει, τα περισσότερα είδη. Και αυτό φαίνεται να οφείλεται και σε μια συμβίωση που έχουν με κάποια βακτήρια, τα οποία τα βοηθούν στην ειδογένεση. Και έτσι έχουμε, για παράδειγμα, η σικιά έχει ένα έντομο που επικονιάζει το σίκο. Κάθε είδος του ιδίου γένους, του γένους φίκους, έχει ένα δικό του είδος εντόμου που κάνει την επικονίαση, δηλαδή μια συμβίωση μοναδική. Και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα που τα έντομα εξελίσσονται και σε κάθε βιοθέση, σε κάθε οικοθέση, επιτελούν ένα έργο.
Κύριε Κοντοδήμα, είστε ένας άνθρωπος που, όπως είπατε, από παιδί μαγευτήκατε από τα έντομα και αρχίσατε να τα γνωρίζετε. Τι θα λέγατε σε κάποιον που έχει εντομοφοβία για να σταματήσει να αισθάνεται έτσι?
Δεν υπάρχει έτσι αντικειμενικός λόγος να φοβάται. Πρακτικά δεν κινδυνεύουμε από τα έντομα.
Γιατί πολλοί θεωρούν ότι είναι φορείς μικροβίων και ασθενειών.
Όχι, όχι. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί από ένα έντομο που ζει μέσα στις ακαθαρσίες, αλλά συνήθως αυτά δεν βρίσκονται μέσα στα σπίτια μας. Γι' αυτό και το καλύτερο, οι Βρετανοί λένε, το καλύτερο εντομοκτόνο είναι η σκούπα. Αν εμείς φροντίζουμε να έχουμε την κουζίνα μας, το υπόγειό μας καθαρό, δεν θα απικιστεί από έντομα. Και να απικιστεί για λίγο, πάλι δεν θα πάθουμε μεγάλη ζημιά, μια σκούπα θα το βγάλουμε. Να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι είναι πιο πολλά τα ωφέλη από τα έντομα, από ότι τυχόν βλάβες που μπορεί να πάθουμε σε μια καλλιέργεια ή μια όχληση που θα έχουμε στο σπίτι μας ή κάτι άλλο. Βέβαια, όπως είπα, τα σεβόμαστε, δεν σημαίνει ότι διαφορούμε, δεν θα κάτσουμε σε ένα έλος να μας τσιμπάνε τα κουνούπια.
Όχι.
Ή να αφήσουμε το φαγητό να το επισκέφτονται οι μύγες. Θα ακολουθήσουμε τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής που ακολουθούμε γενικά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοντοδήμα.
Να είστε καλά.
Κατάσπρα κι άσπρα, κατάσπρα νερά δε σε ξεπλένουν τούτη τη φορά. Σε ψάχνει ο άγγελος σου με κερίδιες μαύρη πεταλούδα να σε βρει. Στα βουνά κι η μαύρη πεταλούδα τα ξυπνά. Αλλού χαρίζει ο χάρος το φιλί κι η μαύρη πεταλούδα τον καλεί. Πολύ κοντά στο φως, μη
λιβάνι τσέμτσε κλαίνει ουρανί. Κι η νύχτα δε θα σε βρει σορτανή. Άσπρα κατά άσπρα νερά δε σε ξεπλένουν τούτη τη φορά. Ανάβει ο άγγελος σου τρεις φωτιές, βγες έξω μαύρη πεταλούδα βγες.
Η μοβ πεταλούδα. Μια φορά και έναν καιρό, πριν πολλά πολλά χρόνια, κάπου σε ένα μεγάλο καταπράσινο ολάνθιστο κάμπο, γεννήθηκε μια πανέμορφη μονόχρωμη μοβ πεταλούδα. Η αλήθεια είναι πως το λαμπερό χρώμα της ήταν τόσο εκτυφλωτικό και ζωντανό, που σε έκανε να την προσέχεις από μακριά και να μην μπορείς να ξεκολλήσεις εύκολα το βλέμμα σου από πάνω της. Ήταν τόσο επιβλητική, μα και τόσο γαλήνια συνάμα. Οι γονείς της την αγάπησαν πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή που την αντίκρισαν, για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος φυσικά ήταν επειδή ήταν καρπός του έρωτά τους, και ο δεύτερος ήταν η μοναδικότητά της. Εκείνη η μοναδικότητα που την έκανε ξεχωριστή στα μάτια, αλλά και στην καρδιά τους. Η αλήθεια είναι πως φαινομενικά τουλάχιστον δεν διέφερε από τις άλλες πεταλούδες. Μα αν κάποιος την παρατηρούσε πιο προσεκτικά, θα διαπίστωνε πως πράγματι το μοβ λαμπερό χρώμα της την έκανε ιδιαίτερα ξεχωριστή και μοναδική συνάμα. Καμία άλλη πεταλούδα σε όλο το ντουνιά δεν διέθετε αυτό το υπέροχο φωτεινό χρώμα, και παρόλο που δεν είχε πολύχρωμα φτερά όπως συνηθίζουν να έχουν τις περισσότερες φορές οι πεταλούδες, κανένας δεν την έκανε να αισθανθεί διαφορετική από τις υπόλοιπες. Οι γονείς της την ονόμασαν Μοβένια λόγω του χρώματός της και στιγμή δεν σταμάτησαν να της δείχνουν την αγάπη αλλά και τον θαυμασμό που έτρεφαν για εκείνη. Η Μοβένια, καθώς μεγάλωνε, ομόρφαινε και έλαμπε όλο ένα και περισσότερο, κάνοντας τα υπόλοιπα ζώα μα και τους ανθρώπους που την έβλεπαν να τις χαμογελούν ως ένδειξη αγάπης και θαυμασμού. Ένα ανοιξιάτικο, ηλιόλουστο μεσημέρι, καθώς επέστρεφε από μια βόλτα της στο κέντρο της πόλης, κάθισε πάνω σε ένα μεγάλο καμαρωτό, άσπρο, άγριο τριαντάφυλλο που στόλιζε ένα καταπράσινο λιβάδι για να ξεκουραστεί. Εκείνη τη στιγμή μια μεγαλύτερη, πορτοκαλί με κίτρινες βούλες πεταλούδα που έτυχε να περνάει βιαστικά από το λιβάδι, κοντοστάθηκε απέναντί της, την κοίταξε και αφού κάθισε δίπλα της επάνω στο άσπρο τριαντάφυλλο, της είπε: «Είσαι πανέμορφη. Σε είδα από μακριά και πραγματικά δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου». «Σε ευχαριστώ», αποκρίθηκε γλυκά, κουνώντας τσαχπίνικα τα φτερά της. «Πώς σε λένε?» «Μοβένια, εσένα?» «Άλκιστη». «Άλκιστη? Περίεργο όνομα έχεις για πεταλούδα». «Με ονόμασε έτσι η καλύτερη μου φίλη, η Άννα. Μου έδωσε αυτό το όνομα για να της θυμίζω την πολύ αγαπημένη της γιαγιά που έχασε πριν από 2 μήνες». «Άννα? Και αυτό είναι περίεργο όνομα για πεταλούδα». «Μα η Άννα δεν είναι πεταλούδα. Η Άννα είναι άνθρωπος». «Άνθρωπος?» «Ναι, άνθρωπος». «Και τι δουλειά έχεις εσύ με τους ανθρώπους? Δεν σου έχουν πει να μην τους πλησιάζεις? Γίνονται επικίνδυνοι κάποιες φορές. Καλό είναι να πετάμε ανάμεσά τους, αλλά όχι υπερβολικά κοντά τους». «Η Άννα είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Είναι ένα πανέμορφο 11χρονο μελαχρινό κοριτσάκι με καρδιά αγγέλου. Μ' αγαπάει και την αγαπάω πάρα πολύ. Είμαστε φίλες εδώ και 1,5 μήνα. Βέβαια, στην αρχή δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε εύκολα λόγω της διαφορετικότητάς μας στη γλώσσα. Αλλά στη συνέχεια μπορέσαμε να συνεννοηθούμε μέσω των πράξεών μας, ακούγοντας τη φωνή της καρδιάς μας». «Δεν καταλαβαίνω». «Κάποια στιγμή θα καταλάβεις. Θα έρθει και για σένα η στιγμή που θα βρεις κατά κάποιο τρόπο το δικό σου άνθρωπο».
Σκόνη μαγική.
Λέων Τολστόη, «Ο σκοπός της μέλισσας». Μια μέλισσα καθισμένη σε ένα λουλούδι κέντρισε ένα παιδάκι. Και το παιδί φοβάται τις μέλισσες και λέει πως σκοπός της μέλισσας είναι να κεντρίζει τους ανθρώπους. Ο ποιητής θαυμάζει τη μέλισσα που είναι προσκολλημένη στην καρδιά του λουλουδιού και λέει πως ο σκοπός της μέλισσας είναι να ρουφάει το άρωμα του λουλουδιού. Ο μελισσοκόμος, βλέποντας πως η μέλισσα μαζεύει τη γύρη των λουλουδιών και το γλυκό χυμό τους και τα μεταφέρει στην κυψέλη, λέει πως ο σκοπός της είναι να συγκεντρώνει το μέλι. Άλλος μελισσοκόμος που μελέτησε από κοντά τη ζωή του μελισσιού, λέει πως η μέλισσα μαζεύει τη γύρη και το χυμό για να θρέψει τις νέες μέλισσες και να βγάλει καινούργια βασίλισσα. Πως ο σκοπός της είναι η διαιώνιση του είδους. Ο βοτανολόγος παρατηρεί πως καθώς η μέλισσα πετάει με τη γύρη των δίοικων λουλουδιών στον Ήπερο, τον γονιμοποιεί και βλέπει σε αυτό το σκοπό της μέλισσας. Άλλος, παρακολουθώντας τη διασπορά των φυτών, βλέπει πως η μέλισσα συνεργεί στη διασπορά αυτή. Και ο καινούριος αυτός παρατηρητής μπορεί να πει πως σε αυτό βρίσκεται ο σκοπός της μέλισσας. Όμως ο τελικός σκοπός της μέλισσας δεν εξαντλείται ούτε με τον ένα, ούτε με τον άλλο, ούτε με τον τρίτο σκοπό που είναι σε θέση να ανακαλύψει ο ανθρώπινος νους. Όσο ψηλότερα προχωρεί ο ανθρώπινος νους στην ανακάλυψη των σκοπών αυτών, τόσο πιο φανερό γίνεται γι' αυτό τον απρόσιτο του τελικού σκοπού. Για τον άνθρωπο είναι προσιτή μονάχα η παρακολούθηση της αντιστοιχίας της ζωής της μέλισσας προς τα άλλα φαινόμενα της ζωής. Το ίδιο πρέπει να υποθεί και για τους σκοπούς των ιστορικών προσώπων και των λαών.
Που δεν με θέλησες. και συμφώνησες. Και εσύ που με
Μέλισσα, το αγαπημένο έντομο σύμβολο των ανθρώπων, εμπνέει πολλούς αγαπημένους και σημαντικούς ποιητές της Ελλάδας, οι οποίοι έχουν αφιερώσει εξαιρετικούς στίχους αφιερωμένοι στη μέλισσα. Πολλοί από αυτούς είναι γνωστοί και χρησιμοποιούνται σαν αποφθέγματα και γνωμικά. Οδυσσέας Ελίτης. Ούτε μέλισσα καν δεν γελάστηκε το χρυσό να αρχινήσει παιχνίδι, ούτε ζέφυρος καν τις λευκές να φουσκώσει ποδιές. Γιώργος Εφαίρης. Τούτο το σώμα που έλπιζε σαν κλονή να ανθίσει και να καρπίσει και στην παγωνιά να γίνει αυλός, η φαντασία το βύθισε σε ένα βουερό μελίσι για να περνά και να το βασανίζει ο μουσικός καιρός. Γιάννης Ρίτσος. Γυναίκα μου, μέλισσά μου με τη χρυσή καρδιά, μέλισσά μου με τα μάτια πιο γλυκά από το μέλι. Νικηφόρος Βρετάκος. Όπως η μέλισσα γύρω από ένα άγριο λουλούδι, όμοια κι εγώ τριγυρίζω διαρκώς γύρω από τη λέξη. Μαρία Πολυδούρη. Δημιουργώ σαν τη μέλισσα, εκεί που είχα ξεχάσει πώς γίνεται το μέλι.
Πάνω στο μπράτσο χάραξε η μέρα μια ευχή για το χώρο που στήσανε στα αστέρια οι Περσίδες. Τη νύχτα που ξαγρύπνησες μονάχη στο σκαλί, τον ουρανό σου χάρισαν, μα πάλι δεν τον είδες. Δεν πέφτουνε χρυσάφι μου τα κάστρα με ευχές, ούτε ξυπνούν τα όνειρα στις μαύρες τις οθόνες. Δεν ξεγελούν τον ίσκιο τους οι μόναχες καρδιές, φτιάχνουν χαρμάνι λησμονιάς, μα ξημερώνουν μόνες. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσαν και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσαν και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Στο μπράτσο η μέρα χάραξε με πείσμα και αντοχή, δυο κρίνα φεγγαρόλουστα που φύτρωσαν στην πέτρα. μη μου ζητάς να σ' αρνηθώ ζωή μου και πληγή, μέχρι να μου τελειώσουνε τα βέλη στη φαρέτρα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσα, και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα. Ανοίγω τα χέρια μου, όλο τον κόσμο χώρεσα, και τώρα πια χωράνε μόνο εσένα.
Με ένα ποίημα του Φερνάντο Πεσόα θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Μια πεταλούδα περνά από μπροστά μου και για πρώτη φορά παρατηρώ στη δημιουργία ότι δεν έχουν χρώμα ή κίνηση οι πεταλούδες. Κανονικά, όπως χρώμα ή άρωμα δεν έχουν τα λουλούδια. Χρώμα είναι αυτό που χρωματίζει τις πεταλούδες στα φτερά. Κίνηση είναι αυτό που επισέρχεται στην κίνηση της πεταλούδας. Άρωμα είναι αυτό που αρωματίζει του λουλουδιού τη μυρωδιά. Η πεταλούδα είναι μονάχα πεταλούδα. Και το λουλούδι, απλά ένα λουλούδι. Γεια χαρά.
Τίποτα πια δε θα'ν όπως πρώτα, ξημέρωσε πάλι. Ξυπνάω στο φως, τα μάτια ανοίγω, για λίγο νεκρός, χαμένος για λίγο, ξημέρωσε πάλι. Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο, μαζί με του ονείρου μου τον πολύχρωμο κύκνο. Μην ξημερώνεις, ουρανέ. Άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο, και από τον ήρω μου ακούω καθάριο το λιγμό σου να λέει όνειρο. Ξαναρθείς μόλις νυχτώσει και το όνειρο πάλι την αλήθεια θα σώσει, θα με κοντά σου.